mums ir izmainījušies arī bērni, jo mēs zinām, ka valstī izglītības politika virzās uz iekļaujošo izglītību un daudzi bērni, kas varbūt tās vairākus gadus atpakaļ būtu nākuši tieši uz mūsu skolu, tad tagad viņi iekļaujas parastajās skolās un mēs kā attīstības centrs, mēs cenšamies atbalstīt viņus, sniegt konsultācijas un arī tehnisko palīdzību, lai viņi varētu veiksmīgi mācīties savās skolās un arī tas, ka pie mums šobrīd ir ienākuši arī bērni, kuriem ir šie smagie redzes traucējumi un arī kompleksie attīstības traucējumi, tie bērni, kuriem ir grūti mācīties parastās, kuri nevar iekļauties un tad mēs strādājam pie tā, lai stiektu vislabāko atbalstu arī šiem bērniem.